Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам ал дагы жарым саатта. Алмазбек Курмалалиев коопсуздук кеңештин катчылыгынан алынды, иштегенине 2 ай толбой кайра кетиши тууралуу түрдүү пикирлер жаралууда.
Атамбаев койду, Жээнбеков кетирибизди деген бул туура эмес да.
Мүмкүн баягы өзү билген, өзү ишенген инсанга токтолоюн десе элек, президент дагы аны жакындан билген, өзү ишенген адам болуш керек деп ойлойм.
Орусия Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго кайрадан кызыгып, ГЭС куруунун жандантууну өкмөт менен сүйлөшө баштады. Украина борборунда президенттин кызматтан мөөнөтсүз кетүүсүн талап кылгандар тартип сакчылары менен кагылышты. Ондогон адам жаракат алып, кылмыш иштери козголду. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Орусия аннексиялап алган Крымдын жогорку соту журналист Николай Семенанын өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Симферополь шаардык соту журналист Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деп 2,5 жылга шарттуу кескен. Кылмыш иши Семенанын макаласы Эркин Европа Азаттык радиосунун Крым реалии долбоорунун сайтына жарык көргөндөн кийин козголгон. Анда журналист 2015 жылы Украина улутчулдарынын жарым аралды энергетикалык блокадага алуусун оң баалаган. Тергөөчүлөр муну сепаратизм катары сыпатташкан. Сот процесси жарым жылга созулду. Судья адвокаттардын баардык жүйөлөрүн, анын ичинде журналистти аңдуу учурунда алынган далилдерди пайдаланбоо чакырыгын көз жаздымда калтырды. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент журналисттин ишин Крымдагы көз карандысыз аваздарды жабуу аракети деп атап, өкүм жокко чыгарылууга тийиш деп билдирди. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы АКШ чалгындоо кызматынын маалыматы көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууга жардам бергенин билдирди. Атайын кызматтар ортосунда гез менен байланыштар ишке ашырып келет, бирок бул ирет көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууга жардамдашкан өтө натыйжалуу маалымат берилди. Дмитрий Песковдун айтымында Санкт-Петербург шаарында ири теракт даярдалып жаткандыгы тууралуу эскертүү АКШ Орусия кызматташтыгынын жакшы үлгүсү болуп бере алат. Анын алдында Кремль, Путин, президент Дональд Трампка телефон чалып, рахмат айтканы кабарланган. Маалыматтарга караганда америкалык чалгынчылар, террорчулар Петербургдагы Казан чиркөөсүнө жана башка жерлерге кол салууну көздөп жатышканы жөнүндөгү маалыматты Орусия атайын кызматтарына беришкен. Эки лидер ислам мамлекети экстремисттоуна каршы аракеттерди көбүрөөк координация салып туруу керектигин белгилешти. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун сот иши 19 декабрга жылды. 18 декабрдагы сотто Шыкмаматов жарыш сөз сүйлөп, бул иште анын айыбы жок экенин, конституциялык реформаны сынга алып, бийликке каяша айтканы үчүн ага кылмыш иши козголгонун билдирди.
Официально, публично заявляю,
бул кылмыш иши саясий боелгонун эл алдында расмий билдирем. Бул иш жок жерден ойлоп табылган. Тергөө учурунда да, соттук териштирүүдө да эч нерсе далилденген жок. Кылмышка жаткан окуя да жок болчу. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан экс-депутат Жусуп Иманалиев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, сотту өз көзөмөлүнө алууга сурады. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Андан тышкары анын үй мүлкү мамлекетке чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызматка иштешине 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүчүн келтирген. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык Mercedes Benz автоунаасын 14,600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Кыргызстан социал-демократтар партиясы КСДП январдын аягында кезектеги курултайга чогулуп, партиянын төрагасы шайланат. Азырынча партияны жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаев каралууда. Бул тууралуу КСДПнын төрагасынын биринчи орун басары, президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязов билдирди.
КСДПда башка талапкер жок. Талапкерлиги ал не ограничивается, бирок ой бир. Партиялаштардын ой бир. Алмазбек Атамбаев. Башка ойлор жок.
КСДП бийликтин партиясы Атамбаев президент болуп турган кезде ага парламенттин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков жана Фарид Ниязов жетекчилик кылышкан, бирок Турсунбековду Ниязовду партиянын төрагасы болгон эмес. Оғанстан президенті Ашраф Гани Балх провинциясының губернаторы этникалық таджик Атта Мохаммад Нурдун отставкаға кеткенін жариялады. Қуатты саясатшылардың қатарына кірген Нурдун партиясы аның қызматтан алынғанын айтуда. Президенттің кеңсесі 18 декабрьда билдиргендей Гани 2004 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген губернатордун арызын канааттандырды. Билдирүүдө анын ордуна Мохаммад Дауд дайындалганы айтылат. Нур өзү соңку окуя боюнча үн ката элек, бирок ал жетекчилердин бири болгон Жамияти Ислами партиясы бул чечимди президент өзү кабыл алганы мындай жоопкерчиликсиз кадамдын улуттук биримдик өкмөттүн принциптерине жатпасын айтууда. Лидери тышкы иштер министри Салудин Рабани чет өлкөгө сапардан кайтып келгенден кийин партия расмий позициясын билдирери маалым алды. Айрым кабарларга караганда, Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019 жылкы президенттик жарышка катышаарын кыйыткан Гани болсо өз чечимин айта элек. Кыргыз эл акыны Анат Өмүрканов коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамына чыгуу тууралуу арыз жазганын биздин кабарчыбызга ырастады.
Мен өзүм арыз бердим, кол койдум, иштегим келген жок. Мен алай менен ажылдап, өзүлдөп келемин. Кетип калдым, бүттү. Кулагым тынч.
Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн болчу. Бир айча мурда Өмүрканов ошо кезде президент болуп турган Атамбаевдин таластыктар тууралуу сөзүн ыр менен сындаган арызды ошондон кийин жазган. Ал эми КТРКнын байкоочу кеңешинин башка бир мүчөсү Азамат Болгонбаев кеңешке арыз түшкөнүн ырастап, бирок мүчөлүктөн чыгаруу маселесин жогорку кеңеш чечерин билдирди. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына 25 жыл толду. Өлкөнүн ураан ыры 92 жылдын 18 декабрында жогорку кеңеште бекитилген ырдын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазган, обону Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесовтукы. Гимндин алгачкы варианты 3 куплет бир кайырмадан турат, бирок 2013 жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия гимндин 2 куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген мааниси талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Бул өзгөртүү бир топ талаш менен коштолгон.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы, жаңылыктарды айтып берип жатат. Булардын бардыгы azattik.org сайтына дагы жайгаштырылууда, ошол жактан кенен окусаңыз болот. Эми эртеңки күнүн аба ырайын айта кетели. 19 декабрда Кыргызстанда жаан-чачыны болбойт, жолдорго муз тоңот деп эскертишет синоптиктер. Секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согот. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн -3-8 градуска чейин болсо, күндүзү 1-6 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10 чейин көтөрүлөт. Ош, Жалабатта түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9. Ысык Көлдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин жетсе, сууктун күчү күндүз 0-дон -5 градуска чейин болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24-29, күндүз -8-13 градус суук болот. Башкалар Бишкекте кар жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн -5-7, күндүзү 4-6 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми күндүн башка окуяларына арналган баяндар. Алмазбек Курманалиев коопсуздук кеңешинин катчылыгынан алынды. Президенттик аппарат буга ал кишинин өз арызы негиз экенин билдирет. Бирок катчы болуп иштегенине 2 ай толбогон Курманалиевдин кызматтан ыктыярдуу баш тартышы күмөн да жаратууда. Бул албетте бийликтин жогорку тепкичтериндеги кадр саясатына байланыштуу талкууну дагы жанданты. Анткени коопсуздук кеңешке ушуну менен жарым жылда 3-чү катчы дайындалган турат. Элеонора Бейшенбек кызы маселеге кенен токтолот.
Алмазбек Курманалиевди коопсуздук кеңештин катчысы кылып 26 октябрда ошол кездеги президент коопсуздук кеңештин төрагасы Алмазбек Атамбаев дайындаган эле. Кесиби боюнча юрист Курманалиев 40 жашта. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттен 1999 жылы аяктагандан кийин 2005 жылга чейин ички иштер органдарында жаза аткаруу системасында иштеген. Мамлекеттик кызматка 2005 жылы келген жана 2013 жылга чейин өкмөттүн жана президенттин аппаратында коопсуздук, коргоо жана укук тартиби бөлүмдөрүндө иштеген. Коопсуздук кеңешке 2013 жылы алгач инспектор болуп дайындалган жана көп өтпөй эле катчынын орун басары болуп 2017 жылга чейин иштеген. Курманалиевдин коопсуздук кеңештин катчысы болуп дайындалганы көпчүлүккө күтүүсүз болгон жана ал ушул кезге чейин эл көзүнө көп урунбаган адам эле. Мындан туура 10 күн мурун 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган жыйында соңку 6 жылдагы паракорчулукту тыюу боюнча жасалган иштер боюнча баяндама жасаган. Коррупцияга каршы күрөштөгү башкы жетишкендиктеп баардык институттардын биргелешип иштеп жатканын атаган.
Вот почему будет проблема реализации тех или иных коррупционных мероприятий.
Бул же тегил коррупцияга каршы чараны ишке ашыруудагы негизги проблемалардын бири мамлекеттик органдардын өз ара макулдашуусу болчу. Мисалы, көзөмөлдөөчү орган аныктачу, өкмөт экономикалык жактан натыйжалуулугун карачу. Биз болсо, чараларды иштеп чыгуу менен алектенчүбүз. Азыр мындай маселе дээрлик жок. Азыр бардык институттардын чогуу иштеши бир жолго салынып калды. Мурун биз кандайдыр бир иш-чара иштеп чыксак, аны коомго алып чыгып, коом ыраазы болуп, ошону менен эле ал унутулуп калчу. Азыр андай эмес.
Соответственно, исходя из этой проблемы, вырабатываем антикоррупционные меры.
Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов 2007 жылы коопсуздук кеңештин катчысы болгон. Ал бул маанилүү орган экенин белгиледи. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кадрларынан арылып жатат деген жоромолдорду четке какты.
Коопсуздук кеңеши деген бул чоң орган. Ички жана сырткы саясатты негиздеген, багытын белгилеген органдардын бири да. Экинчиси, бул жерде өтө такшалган күч структуралардын жумушун билген, коопсуздук маселелерин түшүнгөн саясатчы адам болуш керек. Коопсуздук кеңеши жана күч структуралар менен тыгыз иштейт. Коңшу мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчылыгы менен бирге иштейт. Анан эмне кеткенин менде андай маалымат жок, билбейм. Атамбаев койду, Жээнбеков кетирип иди деген бул туура эмес да. Келбейт. Тигини койду, муну койду, иштеп көрсүн деди. Анан тияк биян байкап туруп, анан жанагындай ары бери жылыштар болуп аттыбы деген ойдомун да.
Эмнеси болсо да соңку жарым жылда коопсуздук кеңешке ушуну менен үчүнчү катчы дайындалганы жатат. Алмазбек Курманалиевге чейин катчы болуп Жеңиш Разаков 3 ай гана иштеген. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Эманалиев катчылардын чукул алмашып жатканын азыркы президент өзү ишенген кадр эсеп жатышы мүмкүн деп түшүндүрдү.
Президент менен иштеше турган негизги институттардын бири да коопсуздук кеңеши. Анан конституциядан кийин алардын да баягы аты такталып, мунун коргоо кеңеши эмес беле өзгөрдү. Анан мүмкүн баягы өзү билген, өзү ишенген инсанга токтолоюн десе керек. Президент дагы аны жакындан билген, өзү ишенген адам болуш керек деп ойлойм.
Президент Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Курманалиевдин ордуна азырынча башка адам дайындай керек. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин пикиринде коопсуздук кеңештин катчыларынын чукул алмашып жатканы кадр саясатындагы маселелерден кабар берет.
Суроосу улак да, мына бир жарым ай болуп бирөө кетипти, андан бир үч ай. Канчалык деңгээлде ошолор ойлонуп коюлганы дегеч, канчалык ошолор татыктуу эле да. Деген эле ошо 25 жылдын ичинде терең карасаң коопсуздук кеңешинин сооп кандай адамдар иштеген. Башка мамлекеттер да талдап көрүш керек. Мына ошол эле Владимир Путин ФСБнын директорунан келип туруп коопсуздук катчысынын болгон. Андан кийин премьер министр, андан кийин президент болуп атат. Ал жерге абдан тажрыйба бар, көп көргөн, көп тармактарда иштеген түшүнүксүз адамдар керек. Ошондуктан албетте терең ойлонуп коюш керек. Мындан кийин азыр жаңы президент ойлонуп аткандыр, кимди ойлойт экен.
Коопсуздук кеңеши 2010 жылы апрелин кылганан кийин коргоо кеңеши болуп өзгөргөн. Былтыр жаңы конституция кабыл алынганда кайра коопсуздук кеңеши болуп аты алмашкан. Элена Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздө дагы бир маанилүү тема менен уласак, Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлор кайрадан Орусиянын кызыгуусун арттырууда. Расмий Москва кыргыз гестерин куруу маселесине чекит коюла электигин, учурда курулушту жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө. Бул кабар албетте энергетика тармагы биротоло саясатташтырды деген дагы Орусияга кайра эле ишеним артканда тараптардын талкуусун жаратты, дейт кабарчыбыз Самат Жумакадыров. Кененирээк угалы.
Орусиянын вице-премьер-министри Аркадий Дворкович башында турган делегациясынын катышуусунда 15 декабрда өткөн Кыргыз-Орус аймактар аралык 6-чы Бишкек конференциясында эки өлкөнүн экономикалык карым-катыштары талкууланды. Дворковичтин жыйында белгилегенине караганда, Орусия Кыргызстандын экологиялык таза азык-түлүгү, текстиль жана отун энергетикалык комплексине инвестиция салууга кызыктар. Вице-премьер-министр ошондой эле Орусия Кыргызстандагы ГЭСтерди куруу маселесин жаба электигин, буга чейин курулушу токтоп калган жогорку нарын ГЭСтер каскадынан баштап башка долбоорлорду куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты.
А что касается электроэнергетики, мы отдельный проект.
Энергетика тармагында биз Кыргызстанда долбоорлорду баштагабыз, бирок биринчи этапта баары колдон келбей калды. Ошентсе да бул ушуну менен бүттү деп айтканга болбойт. Биз электр энергияны сатып алууга ири рынок ачылса, токтоп калган долбоорлорду кайра жандандыра алабыз. Анткени Кыргызстанда жогорку нарын ГЭСтер каскадынан башка дагы энергетикалык долбоорлор көп.
Аркадий Дворкович Кыргызстандан өндүрүлгөн электр энергияны Борбор Азия өлкөлөрүнөн тышкары жакынкы чыгышка чейин саткандай шарт болушу керек, дейт. Кыргызстандын вице-премьер-министри Толкунбек Абдыгуловдун айтымына караганда, Орусия делегациясы менен кызматташтык эки багытта сүйлөшүлдү.
Биринчи багыт жана биздин нефть жана бензин мазут, керосин, импорт жағы, бұл жана топливный баланс бойынша. Екінші жағы жана потенциальный гидроэнергетический секторда совместный ишибиз. Ең негізгі мәселе болып отырат та, мысалы, бияқта шығарылған электричествоны қайқа сатасыңар деп сұрау беріп отырат та, ошондуктан оны совместно қарап тұрып, жана рыноктарды бірінші тақтап, анан уже құрылыш бағытына іштегені даярбыз.
Мурдагы энергетика министри жана учурдагы жогорку кеңеш депутаты Осмонбек Артыкбаев жогорку нарын кесинин курууну Орусия арабөк абалда токтотуп койгонуна карабай, кайрадан тил табышса болот дейт. Ал биринчи кетирген катаалчылыктарды эске алуу менен гестерге түз инвестиция тартуу ыңгайлуу болорун айтууда.
Проекттин токтоп калышынын, бузулушунун эң негизги себеби бул кредитти алуу өлчөм маселеси болду да. Анан азыркы убакта эгерде жаңы келишим кызыктар болсо, жаңы мындай жаңы шарттын негизинде менин оюмча буга түз инвестиция келген жакшы, түз.
Орусия Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго кайрадан кызыгуусун экономист Искендер Шаршеев саясатка байлады.
Азырынча баягы дүйнөлүк нефть баалары ылдый бойдон калууда. Балким эшикерде болбойт, караш керек да. Бул деген саясий суроону эске алсак ошондой болушу мүмкүн. Мындай экономикалык жактан аякта эч кандай достук же артыкчылык же кемчилик дегендер меселелер жок.
Ал эми энергетика жаатындагы эксперт Райымбек Мамыров Орусиянын Кыргызстандагы гестерди курууга башынан эле кызыктар экенин, ортодогу кризис жана геосаясий кырдаал долбоорду тушаганын айтууда. Мамыров гестерди курууга тендер өткөн учурда деле орус компаниялары баары бир артыкчылыкка ээ болорун белгиледи.
Менимче биринчиден ал убакта баягы экономикалык финансылык эмеси Россиянын абалы кичине кыйыныраак болуп аткан. Экинчиден Өзбекстан менен биздин мамилебиз Өзбекстан каршы болуп аткан. Биринчиден ал жерде светокорстар өздөрү баштаган. Башкалар жаңы келип алып кайрадан ТЭОсун жасап, кайрадан эме кылган караганда орус тараптар эгер баштап кетсе, ал менимче тезирээк болотку деген оюм да.
Өкмөт Кыргызстандан энергияны сатып алууга ири рынок Касаминг долбоору аркылуу ачылса, кошумча Орусия жана Кытайдын аймактарына электр энергияны жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айтып келет. Бирок азырынча энергияны сатып алууга реалдуу сунуштар чөлек. 7 декабрда премьер-министр Сапар Исаков жогорку нарын каскатын курууга эки компания кызыгып жатканын, сүйлөшүүлөр аягына чыккан соң өкмөт алардын жыйынтыгын расмий түрдө жарыялайт турганын айткан. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ауганстандын ички иштер министрлиги Бордбор калаа Кабулда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери чалгын кызматынын машыгуу борбору жанындагы курулушка чабуул коюшканын кабарлады. Мындан 3 согушкер атып өлтүрүлгөнү дагы белгилүү болду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы кампания февралда жыйынтыкталышы керек деп билдирди. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы январь аягында кезектеги курултайына чогулуп партия төрагасын шайламакчы. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаев каралууда. Иран бийликтери Тегеран жана анын айланасында бардык мектептерди жабуу, спорттук иш-чараларды башка күнгө которуу буйругун берди, анткени баш калаанын жана анын айланасындагы чөлкөмдөрдү калың түтүн каптаганы белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантып, эми эл аралык саясатка келсек. Өткөн жекшембиде Украинанын борборунда тынч болгон жок. Саясий реформаларды президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылгандардын бир бөлүгү Киевтеги маданият үйүн басып алууга аракет кылышты. Бирок алардын лидери Саакашвили бул аракетти чагым деп өзүнө жууткан жок. Украин саясатынан эми кенен айтып берсек. Мына ушул жекшембидеги Октябрь сарайы концерттик имаратын камалоо боюнча 3 кылмыш иши козголду. Мындагы кагылышуудан күч түзүмүнүн 32 кызматкери 20 ашуун демонстрант жаракат алышканы белгилүү болду. Алар Саакашвили ушул имарат нааразылардын кеңсеси болорун айткандан кийин күч менен кирүүгө аракет кылышкан. 17 декабрда 10,000 чамалуу адам Киевтин көчөлөрүндө жүрүшкө чыгышып митинг өткөрүшкөн болчу. Бирок аларды баштаган жан күчтөрдүн руху кыймылынын лидери Михаил Саакашвили маданият үйүнө жулунгандарга тиешеси жоктугун айтууда жана тек гана мына ушул маданият үйүнөн 2 бөлмөнү ижарага алмактыгын билдиргенин белгилейт. Ошондой эле Саакашвили мындай дейт.
Мы, когда нас будут миллионы, Эти двери сами откроются, эти окна сами откроются.
Биз миллиондоп чыккандан кийин ал эшиктер, терезелер өзүнөн өзү ачылат. Аларды сындыруунун кереги жок. Бул бизди терезе сындыргандан башка колунан келбеген 2-3 миң маргиналдын протести катары көрсөтүүнү каалаган Порошенконун оюну. Биз башкача кылышыбыз зарыл. Биздин катарыбыз жумалап, айлап көбөйүш керек. Алардын жемкорлугу тууралуу айта беришибиз абзел.
Деди Саакашвили. Ошондой эле ал мындай провокацияларды болтуруу механизмин тактап алмайын, бир нече күн элди жүрүшкө чакырбасындагы белгиледи. Концерт сарайынын жанындагы окуяны Киевтеги жана АКШнын, Канаданын, Британиянын элчиликтери айыптап чыгышты. Борбор калаадагы акциялар 17 октябрда башталган болчу. Адегенде сот шайлоо системасында реформаны талап кылгандар эми президенттик кызматынан кетирүүнү көздөшүүдө. Анткени Петр Порошенко жемкорлукка жол берди дешет алар. Жекшембиде башкы прокурорду кызматтан алуу талабы дагы кошулду. Теги грузин саясатчы мурдагы президент Януковичти колдойт, бийликти төңкөрүүнү каалайт деген айыптар менен кармалып, 3 күндөн соң далил жок деп декабрда бошотулганы белгилүү. Саакашвили ошондон кийин Украинадагы бийликке нааразы күчтөрдү бириктирээрин жарыялаган, бирок жекшембиде Юлия Тимошенко сыяктуу оппозициядагы көрүнүктүү саясатчылар анын жанынан көрүнгөн жок. Бүгүн болсо Саакашвили жогорудагы айыптар боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде башкы прокуратурага барганы белгилүү болду, бирок тергөөчүнүн кабинетине кирбестен кеңсенин босогосунан кайра тартып баса берген. Ал иш мыйзам талабына ылайык Украинанын коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилгенде гана көрсөтмө берерин айтууда. Өлкө жетекчилигинин алмашын талап кылып миңдеген элди көчөгө чыгарганы менен Саакашвили президенттик дымагы жок экенин билдирип келет. Ал бул орун дайыма Украина улутундагы адамдыкы болушу керек деген айткан. Порошенко Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында Украин жарандыгын берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Бирок анын саясатына каршы чыккандан кийин быйыл июлда кайра жарандыктан ажыраткан болчу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, 4 күн мурда Бишкектеги канал жээгинен табылган жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү азыр иликтенүүдө. Алдын ала маалыматка караганда наристе кыйноодон улам чарчап калган болушу ыктымал. Аны таштап кеткендер табыла элек. Ноябрда эле өлкөдө жарыкка жаңы келген 2 ымыркайды көчөгө таштап кетишкен болчу. Кыш кычап турганда деги эле мындай ишке батынгандар кимдер? Мунун алдын алуунун эффективдүү чаралары кайсылар? Нуржан Токтоназарова адистерге микрофон сунду.
Бишкек шаардык милициясынын маалыматына караганда, жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү 14 декабрда Көлбаев көчөсү менен Чүй каналынын ортосунан табылган. Ымыркайдын денесинде муунтуунун, кыйноонун белгилери бар. Бирок баш калаанын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов наристенин өлүмүнүн чоо жайы экспертизанын жыйынтыгы чыкканда белгилүү болот деп билдирди.
Чүпүрөктөргө оролуп жаткан жансыз денеси табылганда канча күндүк экенин азыр белгисиз, анын баары тең экспертиза дайындалып каралып чыгат да. Кайсы учурда кантип төрөлгөн, кантип неметкен баары тең азыр карашат. Издери бар экен, баягы жаныбарлар деген балким иштемелеп койгонбу же ошолсо ошондой издери бар экен.
Ымыркай ташталган жер суу каналдын жээги болгондуктан ал аймакта киши көп жүрбөйт. Аны таштаган адамдарды издөө иштери 4 күндөн бери натыйжа бере элек. Негизи эле Кыргызстанда милиция ымыркайды көчөгө таштап кеткен фактыларды ачык жарыялайт. Анткени менен мындай кадамга барган ата энелерди таап, аларды ачыкка чыгарган учурлары өтө сейрек. Ымыркайдын өлүмү менен коштолгон соңку окуя кыргыз коомунда жарык дүйнөгө келгенден кийин ташталган балдар маселесин кайрадан күн тартибине койду. Бөбөктөрдү таштап кеткендер тууралуу маалымат биринчи жолу чыгып жаткан жок. Ноябрда өлкөдө 2 ымыркай суукта көчөгө ташталган. Алардын бири Ош облусунда, экинчиси Токмок шаарынан табылган эле. Ага чейин июлда Бишкектин Арча Бешик конушунда жарык дүйнөнү жаңы көргөн бөбөк дааратканага ташталган жерден аман эсен табылган. Мындан тышкары жаңы төрөгөн келин баласын мууздап таштандыга ыргытып, кийин өзү даасын өлүп коомчулуктун үрөйүн учурган. Кайталанган мындай көрүнүштөр балдар укугун, ата энелердин жоопкерчилигин эске салды. Аялдар жана балдар темасы боюнча эксперт Сүйүн Курманова ымыркайларды көбүнчө жаштар таштап жатат деген пикирде. Ал эл арасындагы сабатсыздык бала таштоого түртүп жатат дейт.
Сексуалдык маданият же болбосо ушул боюнча сабаттуулук боюнча көп кылса эле туура эмес жакка үндөп атышат деп чалкадан кетип атышпайбы. Бирок биз четинен ушул жагынан эле сабаттуулукту көтөрүшкө туура келип калат. Баш аламан байланыштын аягы ушуну менен бүтүп атпайбы. Чоң трагедия болуп атат биз үчүн.
Бишкекте ымыркайдын сөөгү табылгандан кийин социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары бөбөктү энеси эле таштады деп божомолдоп катуу сынга алган пикирлерди калтырып жатышат. Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин өкүлү Таалайбек Жакып ушул жагдайга көңүл буруп жаңы төрөлгөн бөбөктүн энесин күнөөлөгөндөн оолак болууга коомчулукту чакырды.
Себеп дегенде бул ошол эле аялдын өзүнөн башталган жери жок, таштап кеткендик. Буга чейин ошол таштап кеткендин өзүнө өзү дуушар болгон. Жана кыстын өзү ата энеден мээрим алган эмес. Өзүңдө мээримиң жок болсо, жүрөгүңдө эчтекең жок болсо кантип бересиң? Ошол кеп болуп атат. Кимдир бирөөнөн алайын деп жанагы бүгүнкү күндө ажырашуунун сандары деле көп болуп атпайбы? Энеси саны көп болуп атат. Мына 90-жылдан баштап 2006-жылга чейин ата энелер толугу менен балдарын кароосуз калтырып койду десе болот. Анан ошол балдар бүгүнкү күндө ошондо 6-7 класс окуп аткан балдар бүгүнкү күндө 30-35 чыгып калды да. Анан ошолордун баардыгы тең ажырашып аткандар ошолор да. Себеп дегенде баягы эле ата энеси кандай мамиле кылса өзүнө, ал дагы балдар ошондой мамиле кылат.
Таалайбек Жакып үй бүлө, бала бакча, мектептен тартып эле элге моралдык мыкты тарбия берүү менен жаңы төрөлгөн ымыркайларды таштоонун алдын алууну сунуштайт. Ошондой эле кыргыз коомчулугунда турмушта жаңылып, жаза басып алган аялдарга жардам берип кол сунуунун ордуна аларды жектеген түшүнүктөн улам ымыркайлар аяныштуу тагдырга кабылып жатат деп кошумчалады. Ал эми Акыйкатчы институтунун балдар укуктары бөлүмүнүн жетекчиси Альберт Көлөпов мындай окуяларды кыз келиндердин социалдык, экономикалык, моралдык жана психикалык абалына байланыштырат. Анын айтымында эл арасында баланы көчөгө таштабай эле ымыркайлар үйлөрүнө өткөрүп берүүгө болоорун билбегендер да көп.
Өмүрүнө өткөрүп эле койсо болот, ошол баягы укуктук сабаттуулугу жетпей атса, төрөсө эмне кылып агам, муну эмне кылам, аны коптуш керек деп эле аң сезимдин өстүргөндөн улам келип чыгат да.
Кыргызстанда канча ымыркай ташталганы тууралуу так маалымат жок. Өлкө боюнча төрөлгөндөн 4 жашка чейинки көчөдө калган наристелер үчүн 3 кана адистештирилген балдар үйү иштейт. Алардын бири Бишкекте, экинчиси Токмок шаарында, үчүнчүсү Ошто жайгашкан. Былтыр ташталган ымыркайлардын аянычтуу тагдырлары атайын кутуларды же беби-бокстарды ачуу демилгесин көтөрүүгө түрткөн. Демилгени коомдун бир бөлүгү колдоого алса, айрымдар жаштар ата эне болуу жоопкерчилигин сезбей калышат деп четке кагышып, ал сөз бойдон калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Албетте, бул көйгөйдүн алдын алуу же болсо чечүү маселеси боюнча дагы талкуулар болуп турмакчы, аны Азаттык уюштура берет. Эми дүйнөдөгү башка маалымат каражаттары эмнелерди жазышты, алардын ичинен Кыргызстанга же чөлкөмгө байланышы барлары барбы? Мына ошолорго токтолсок, дүйнөлүк прессанын кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барактаган.
Global Witness уюмунун аналитиги, лондондук эркин журналист Томас Мэйн Евразианет басылмасына бейиш барактары Борбор Азияны тоногондордун жүзүн ачып бергенине кайрылат. Учурда ханыша Елизавета баштаган дүйнөдөгү чириген байлардын офшордук эсептерине байланыштуу миллиондогон маалыматтар ачыкка чыгууда. Анын ичинде Казакстандагы мамлекеттик ирешмер, өлкөнүн мунай газ секторун жетектеген Суат Мынбаевтин көмүскө ишмердиги, Түркмөнстандагы Немис банкы көзөмөлдөгөн миллиард доллардык мамлекеттик долбоорлордун маркум Сапар Мурат Ниязовтон кийин Курбанголи Бердимухамедовдун жеке офшордук эсебине өтүп, андан уулу Сердар Бердимухамедовго мурас кагылуусу, Тажикстандагы мамлекеттик алюминий компаниясына таандык 100 миллион долларга президенттин күйөө баласынын Боинг 737 учактарын сатып алуусу, кыргызстандык Максим Бакиевтин мамлекеттен урдаган акчага Британиядан 3,5 миллион фунт стерлингке үй сатып алганы, Өзбекстандан Гүлнара Каримованын 1 миллиард доллар пара алуусу сыяктуу документтерди тапса болот. Беш барактары аталган документтер мындай кылмыштуу акча жүгүртүүнү Европада расмий иштеген укук фирмалары каттап адалдаганын да ачыкка чыгарды. Британияда чет элден келген арам акчаны жүгүртүү мыйзамдарын жаңылап, жемкорлуктан түшкөн каражатты кайра өлкөсүнө кайтаруу демилгеленип келет. Быйыл жыл башында Англия, Австралия менен Ирландиядагы булагы билинбеген байлыкты камакка алуу мыйзамын кабыл алды. Ага ылайык, өлкөдө кимдир бирөө кымбат соода кылса, каражаттын булагы тыкыр текшерилиши керек. Дал ушундай мыйзамдар Франция, Норвегия, Нидерланд, Украина жана башка өлкөлөрдө да иштеп баштаса, мамлекеттин башында туруп жеке капчыгын толтургандар азаярын божомолдойт автор.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ президенти Дональд Трамп апта соңунда сүйлөгөн сөзүндө Green Card программасына токтолуп, бул системанын сындаганын Newsweek журналы кабарлайт. Трамп лотерея менен виза алгандар дүйнөдөгү эң начар адамдар. Нью-Йорктогу теракты уюштургандардын экөө тең ошол программа менен келиптир. Кайсы өлкө эле бизге эң мыкты атуулун берсин? Бир да мамлекет жакшысын сыртка чыгаргысы келбейт. Лотерея менен иргелеп отуруп, эң начары гана бизге туш болууда. Бизди таштандык кутудай көрүшөт деди. Green Card лотереясы 1990 жылдан бери иштеп келген мамлекеттик программа. Жылына 50 миң чет элдикке АКШда жашап, иштөө үчүн укук берилет. Ага катышкандар чүч кулак аркылуу тандалат. Ички коопсуздук департаменти лотерея менен виза берүүдө деле дыкат текшерүүлөр жүрөрүн эскертет. Маселен, чүч кулактын формасын толтурган чет элдиктер жогорку билимдүү, иш тажрыйбасы бай болушу керек. Азыркы бийлик Green Card берерде Канада жана Австралиядагыдай кишинин жеке талантын, билим деңгээлин, англис тилин билүү даражасын текшерүү сунушун киргизүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Бирок кийинки жарым сааттарыбыз бир аздан кийин жаңырмакчы. Биз менен чогуу кала бериңиз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Адам жана базар түрмөгү бар. Евразия экономикалык комиссиясы мына ушул биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстандын өндүрүшүндө өсүү жогору экенин маалымдады. Мына ушул түрмөктө териштиребиз. Ошондой эле Кыргызстандын суу кодексине жакында киргизилген өзгөртүүлөр өлкө аймагындагы мөңгүлөрдүн келечегине дагы бир жолу көңүл бурдурду. Кыргызстандын мөңгүлөрүн иликтеп жүргөн адис менен маектешебиз.
Кумтөр алтын кенинен түштүк тарапта 2 мөңгө ары жайгашкан. Мына ушул мөңгүдөгү муздун калыңдыгы 2003-2012 жылдар аралыгында жылына 40-50 сантиметрге жукарып турду. Ошондой эле бул мөңгүнүн узундугу да кыскарды.
Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Ооганстандын ички иштер министрлиги Кабулда Ислам мамлекети экстремист уюмунун согушкерлери чалгындоо кызматынын машыгуу борбору жанындагы курулушка чабуул коюшканын кабарлады. Маалыматка караганда, алар ошол жактан борборду аткылашкан. Коопсуздук аскерлери менен жоочулар ортосунда кармаштуу танып, 3 согушкер атып өлтүрүлдү, 2 полициячы жарадар болду. Чабуулга канча согушкер катышканы белгисиз, карапайым адамдар арасында жапа чеккендер жок. Ислам мамлекети террордук уюму кол салууга жоопкерчиликти өзүнүн Амак пропагандалык сайты аркылуу алды. 2014 жылы Батыш өз аскерлеринин басымдуу бөлүгүн Ооганстандан чыгаргандан бери терактар көбөйдү. Жекшембиде талип согушкерлери Гилмен чөлкөмүндө 2 текшерүү пунктуна кол салып 11 полициячы окко учту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы кампания февралда жыйынтыкталышы керек деп билдирди.
Le 9 décembre, le premier ministre irakien Abadi a annoncé
9 декабрда Ирактын премьер-министри Алабади Даештин үстүнөн жеңишти жарыялаган. Менимче февралдын орто же аяк чендеринде Сириядагы урушту жеңүүгө тийишпиз, деди Макрон Франция 2 телеканалына берген кеңири интервьюда. Президент Париж бардык тараптар катышкан тынчтык сүйлөшүүлөрүн сүрөөнгө алаарын кошумчалады жана президент Башар Асад диалогко катышууга тийиш, бирок өз иштери үчүн бир күнү жооп бериши керек деп айтты. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш Сирияда 400 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Миллиондогон киши качкынга айланды. Кыргызстан социал-демократтар партиясы КСДП январдын аягында кезектеги курултайга чогулуп партиянын төрагасын шайлайт. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаев каралууда. Бул тууралуу КСДПнын төрагасынын биринчи орун басары президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязов билдирди.
СДПда башка талапкер жок. Талапкерлиги ал не ограничивается, бирок ой бир. Партиялаштардын ой бир. Алмек Атамбаев. Башка ойлору жок.
КСДП бийликтеги партия Атамбаев президент болуп турган кезде ага парламенттин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков жана Фарид Ниязов жетекчилик кылышкан, бирок Турсунбековдун Ниязовду партиянын төрагасы болгон эмес. Ооганстан президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Кубаттуу саясатчылардын катарына кирген Нурдун партиясы анын кызматтан кетирилгенин айтууда. Президенттин кеңсеси бүгүн билдиргендей, Гани 2004 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген губернатор дин арызын канааттандырды. Билдирүүдө анын ордуна Мухаммад Дауд дайындалганы айтылат. Нур өзү соңку окуя боюнча үн ката элек, бирок ал жетекчилердин бири болгон Жамияти Ислами партиясы бул чечимди президент өзү кабыл алганын, мындай жоопкерчиликсиз кадамдын улуттук биримдик өкмөтүнүн принциптерине жатпасын айтууда. Лидери тышкы иштер министри Салудин Рабани чет өлкөгө сапардан кайтып келгенден кийин партия расмий позициясын билдирери маалымдалды. Айрым кабарларга караганда Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019 жылкы президенттик жарышка катышаарын кыйыткан Гани болсо өз чечимин айта элек. Чоң Алай районунда жер титирөөдөн жабыркап үйлөрүн толук куруп бүтө элек 103 үй бүлө темир контейнерлерден жасалган мобилдик турак жайлар менен камсыз болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Быйыл 3-5 май күндөрү күчү дээрлик 6 балга жеткен 2 жер титирөөдөн Жекенди айыл өкмөтүндөгү 5 айылда 630 үй зыян тарткан. Алардын ээлери үйлөрүн кышка чейин куруп бүтө албай, айрымдары суук түшкөнүнө карабай чатырларда баш калкалап жатканы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин комиссиясы иликтөө жүргүзүп, 116 үй бүлө убактылуу турак жайга муктаж экени аныкталган. Натыйжада декабрь айынын башынан бери бул айыл өкмөткө 96 мобилдик турак жай жеткизилип, аларга 103 үй бүлө киргизилген, калгандары туугандарынын жана коңшуларынын үйлөрүндө баш калкалап жүрөт. Кыргыз эли акын Аната Өмүрканов коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазганын Азаттык радиосуна ырастады. Ал муну кеңеште иштегиси келбегени менен түшүндүрдү. Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн болчу. Бир айча мурда Өмүрканов ошол кезде президент болуп турган Атамбаевдин таластыктар тууралуу сөзүн ыр менен сындаган арызды ошондон кийин жазган. Ал эми КТРКнын байкоочу кеңешинин башка бир мүчөсү Азамат Болгонбаев кеңешке арыз түшкөнү ырастап, бирок мүчөлүктөн чыгаруу маселесин жогорку кеңеш чечерин билдирди. Иран бийликтери Тегеран жана айланасында баардык мектептерди жабуу, спорттук иш-чараларды башка күнгө которуу буйругун берди. Башкалаанын жана айланасындагы чөлкөмдөрдү калың түтүн каптады. Баардыгы болуп ал аймакта 14 миллиондой киши жашайт. Тегерандын негизги 8 паркына кошумча тез жардам машиналар жөнөтүлдү. Ооруканалар, дем алуу органдары жабыркаган бейтаптар кабыл алууга даяр турат. Бийликтер ошондой эле жол кыймылына чектөө киргизди. Тегеран абасы эң булганган борбор шаарлардын катарына кирет. Кыш сайын суук аба ырайы жана шамалдын жоктугу смогко алып келет. Ирандын саламат сактоо министрлиги 2012 жылы атмосферанын булганышы башкалаада 4,500 өлкө боюнча 80,000 кишинин өлүмүнө салым кошконун билдирген.
Чоң рахмат Айнура Жакшы кызы айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Евразия экономикалык биримдигинин Евразиялык экономикалык комиссиясы ушул биримдиктин ичиндеги өлкөлөрдөн Кыргызстандын өндүрүшүндө өсүү жогору экенин маалымдоодо. Өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшү 13% жогорулаптыр. Бүгүнкү Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүндө мына ушул ЭЭПтеги 3 жылга жакын убакытта Кыргызстан товар өндүрүшүндө кандай өзгөрүүлөргө, жетишкендиктерге жетишти, кандай тоскоолдуктар болууда деген суроолорго жооп издейбиз. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовго кеп.
Евразия экономикалык комиссиясынын сайтындагы маалыматта Кыргызстандын өнөр жайындагы өндүрүшү 2017 жылы 13.7% жогорулап, бул Евразиялык экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн ичинен эң жакшы көрсөткүч болуп калды. Ал эми Армениянын өнөр жайындагы өндүрүшү 12.4% болуп, экинчи орунга чыккан. Мындай өсүштү аталган комиссия жаңы кошулган эки өлкө биримдиктин шарттарына өндүрүшүн интеграциялоодо жылыш бар экенин белгилеген. Ал эми улуттук статистикалык комитетинин маалыматында 2016 жылдын ноябрь айындагы жалпы өнөр жай өндүрүшүндөгү жалпы сумма 22,741,000 түзсө, 2017 жылдын тиешелүү мезгилинде 23,000,000 сомду түздү. Кыргызстандагы ири өндүрүүчүлөрдүн бири Аю Холдинг ишканасы Евразия экономикалык биримдигине чейин эле чет өлкөлүк рынокко товар чыгарууда тажрыйбасы бар эле. Антке менен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин анын техникалык регламент шарттарына шайкеш келтирүү үчүн компания бир топ каражат сарптады. Бирок товардын сапатын жакшыртып алып, эми Евразия экономикалык биримдигинен сырткары рынокко чыгарууга аракет кылууда. Азыр Бириккен Араб Эмираттарына булак суусун сатуу боюнча келишимге жетишти. Компаниянын вице-президенти Балбак Түлөбаев.
Аю Холдинг 8 ай иштеп, ошонун негизинде биз 3,5 миллион евролук жаңы технологияны алып келдик. Эми бул сууну кылгандан кийин муну ички рынокко да берем да. Кыргыз баягы тышка чыгарам деп атып, өзүм ички рынокко да сууну тазалап алдым да жакшынакай. Эми анан аз биз мореки сүт азыктарын чыгарыш үчүн, мисалы ошол эле спирт ичимдиктерибизди конкурировать этип чыгарыш үчүн биз качествосун оңдошубуз керек. Антпесек биздин жактагы конкуренттерге каршы биз анда немете күрөшө албайбыз. Азыр ички рыноктун өзүндө Кыргызстанда ички рынокун ичинде аябай чоң күрөш бар. Ошолордун баарын бир гана нерсе менен, бул сапаты менен гана уто аласың азыр. Башка түрдүү болбойт. Элдер деген бир ичип туруп эле, бир карап жеп туруп эле, анан экинчи жолу албай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биз айла жок чоң-чоң акчаларды коротуп өндүрүп аткан товарларыбыздын сапасын күн сайын карап күчөтүп аткан дагы убагыбыз да.
Жашыл чарба агрохолдинг ишканасынын жетекчиси Тилек Токтогазиев атамекендик өндүрүүчүлөрүнүн продукция сапатын жакшыртышын жана санынын көбөйтүүсү мезгилдин талабы дейт. Бирок Кыргызстандагыдай айыл чарбасын, жеке менчик ишкердикти, өндүрүүчүлөрдү колдоо саясаты чабала өлкө үчүн Евразия экономикалык биримдиктин шарттары оор тийди. Ири ишканалар биримдиктин техникалык регламенттерин сактоого, шарттарын тууралоо аракетин кылып жатса, майда ишкерлер бир топ эле чыгым тартты дейт ишкер.
Өзүбүздүн регламенттер боюнча мындай көп деле текшерчи эмес да. Карачы менен алыр болсо мына канча бул Казакстандан кармап калып атат, Россиядан кайра алып кеткиле деп айтып атышат. Ушундай методдор менен дыйкандарды ойлонуп башташат да. Биз кантип өстүрүп атабыз, жер семирткичтер саткандарда абсолютный контроль жок да. Ошонун кесепети катары анан ал өндүрүлгөн продукция ошол эле Россиянын лабораториясына жеткенде алар көрөт, ай муну жеген болбойт экен деп анан баарын күгүзгөнгө же жоготконго же кайра кайтарып бергенге мажбур болуп калат да. Бул кандай десем дайыма мындай жакшылыкка өзгөрүш үчүн бир кыйынчылыкты өтүш керек да. Бул эми тети асфальтты сындырып чыгып аткан бир өсүмдүктөр деле болуп биз иштеп атабыз да. Жер семирткич бербейт, үстүнөн мындай сырттан жаңы жаман тетиги ар кандай шарттар болсо дагы ысык болобу суук болобу ошого бүт баарына карабай катуу шамал болобу катаклизмдер болобу ошого карабай иш кылса эптеп өсүп атабыз баарыбыз.
Экономикалык биримдикте мамлекеттин ишкерлерди колдоосу интеграциялоону тездетет. Фермер Тилек Токтогазиевдин пикиринде учурда кыргыз өкмөтү чакан ишкерлерге сезилэрлик колдоо көрсөтпөй жатат.
Жакшы жактарын айта кетсек, бул жанакы эле биздин ФСХ деген кредит берген долбоор бар. ФСХда бул 10% менен сом менен берилет да акчаларчы. Анан Российский фонддон дагы 12% менен берилет. Бирок ошол эле убакта мисалы үчүн ушул Казакстанды алсак, Казакстанда дагы точно ошондой долбоорлору бар, андан дагы азыраак процент менен алса болот аяктан. Плюс Казакстанда мисалы үчүн 50% силердин чыгымдарыңарды операционный чыгымдарды субсидия аркылуу жабып салса болот. Мисалы үчүн мен бияктан жер семирткичти 6000 сомго алсам, биздин Кыргызстан кичинекей болгон үчүн бияка пока алып келгенче тигиндей мындайлардын расходтору менен өзү эле кымбатыраак болуп калат да. Ошол эле базарда эмеде мисалы үчүн Казакстанда ал там орточо 5000 сом болуп калышы мүмкүн да. Анан бирок 5000 сомду 50% өкмөт төлөп берген үчүн дыйканга 2500 сом эле туруп калат. Ошондо салыштырбай Казакстандын дыйканы 2500 сом бир нерсеге кетирет, биз болсо 6000 сом кетиребиз. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын ичиндеги дыйкандарга бул тигилер менен мындай Казакстандын дыйкандары менен же Россиянын дыйкандары менен конкуренцияны чыдаш оорураак болуп калат.
Ал эми экономист Эрлан Камалов кандай гана экономикалык биримдик болбосун, анын башкы максаты ар кандай чарба, чакан ишканаларды ирилештирип, чаржайыт экспортту иреттөө экенин белгилейт. Бул жагынан алганда, совет мезгилинен кийин өз алдынча кеткен өнөр жай өндүрүшүн иретке келтирүү кыйын болууда.
Коюлушу ал техникалык регламенттердин кириши жана алардын иштей башташы сөзсүз биздин товар өндүрүүчүлөргө экспортко чыгаруучу чарба жүргүзүүчү субъектилердин баардыгына бул соода маданиятын экспорт маданиятын үйрөтүүгө чоң өбөлгө стимул түзүп берди деп айтсак болот. Себеби эгерде мурда экспорт кандайдыр бир стихиялуу түрдө чачкын түрдө жүрө турган болсо азыркы учурда бул бир кыйла мындай бир тартипке түшүп калды деп айта алабыз. Себеби ошол эле талаптар эрежелерди сактоонун негизинде техникалык регламенттерди сактаса эч кандай ашыкча тоскоолдуктар болбойт деген нерсе өзү ошол биздин товар өндүрүүчүлөрдүн иш аракетине түздөн түз таасирин тийгизди.
Экономика министрлиги 2017-жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги абалы жакшырды деп эсептейт. Ишкерлер экспорт товар продукциясынын сапатын санын көбөйтүүдө жылыш байкалууда. экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков.
Бул жакшы бир адаптациялык период болду да биздин экономикага, жалпы өндүрүүчүлөргөчү. Эми минтип айта кетсе болот, жалпы экономика ошол 2 жылда толугу менен адаптация болду деген бул туура эмес да. Дагы эле көп жерлерди оңош керек. Дагы биздин бизнесибиз дагы өзүнүн өндүрүү процесстерин жаңы талаптарга ылайык кылыш керек, баягы шек келтириш керек. Ошон менен бирге, бирок прогресс аябай чоң да. Мына бүгүнкү күндө өзүнүн мекемелеринде жаңы техникалык регламенттердин талаптарын киргизген компаниялар көбөйдү, аябай көп болуп атат. Бул баары мажбур, бирок баары өтө элек да. Бирок жанагы экспортко чыгып аткан мекемелер буну сөзсүз түрдө колдонуш керек да. Мына могул
азырынча кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинин толук шарттарын аткарып, толук техникалык регламенттерин сактай элек. Миңдеген тонна жашылча жемиш жана башка сүт продукцияларынын Орусияда Казакстанда кайра артка кайтарылган учурлары дагы деле катталууда. Ал эми айрым товарлардын түрлөрүнө чек арадагы чектөө алынып, жергиликтүү ишкерлер коңшулар менен атаандаштыкта туруштук бере албай жатат.
Бул жерде эки карама каршы пикир бар да. Бир пикир бар, мисалы мурда соода саттыкка алек болгондор кыйналып кетишти. Алып сатуу транзит темелери оор болуп калды, аябай эле ша. Бирок мисалы өндүрүш менен алек болуп жүргөндөр буга чейинчи. Анан кийин бир аз болсо дагы эмесе шарт тура келип, ошол эле өндүрүштү сапаттары баягы жакшыраактары алар албетте чоң эле плюсту болду да эми. Ал жерде эме жок. Ошондуктан муну айтыш оор экен да, анткени бир тараптан карасак баягы алып сатуу тармагындагылар көп тоскоолдуктар болуп өткөрө албай, товарын киргизе албай кыйналып атышат. Ошол эле учурда мисалы өндүрүшкө кирип аралашып аз көрөт беле, мисалы ошол эле швейный индустрия болсун, башка эмелер өндүрүштөгүлөрчү, аларныкы оңолуп баштады да. Анткени Орусиянын базары чындап эле алар үчүн баягы бир жагы жакшы болду да, сапатын туура келтирип алгандан кийин. Менимче бул жерде мамлекеттин ролу бир эле нерсеге байланганда, бул ошол ишкерлерди Евразиялык экономика биримдигине кирерде бир даярдап дегенде маалымат жагын даярдап колдоо көрсөткөн болбосо эле башка эчкимге жардам бере албайт да,
деди экономика боюнча серепчи эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темир Ажыкулов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана базар түрмөгүндө Евразия экономикалык биримдигиндеги 3 жылга жакын убакытта Кыргызстан товар өндүрүшүндө кандай өзгөрүүлөргө жетишкендиктерге жетишти, кандай тоскоолдуктар болууда деген суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Уктуруубузду улантып кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетели. Кыргызстан социал-демократтар партиясы январдын аягында кезектеги курултайга чогулуп партиянын төрагасын шайлай турган болууда. Азырынча партиянын жетектөөгө бир гана талапкер экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аты каралууда. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Балх провинциясынын губернатору этникалык тажик Атта Мухаммад Нурдун отставкага кеткенин жарыялады. Айрым кабарларга караганда президент Ганинин өкмөтүн сындап келген Нур 2019 жылкы президенттик жарышка катышаарын кыйыткан. Чоңалар районунда жети түрөөдөн жабыркап үйлөрүн толук куруп бүтүрөк 103 үй бүлө темир контейнерлерден жасалган мобилдик турак жайлар менен камсыз болушту. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазганын Азаттык карастады. Кыргызстандын мамлекеттик гимни кабыл алынганына бүгүн 25 жыл толду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын суу кодексине жакында киргизилген өзгөртүүлөр өлкө аймагындагы мөңгүлөрдүн келечегине дагы бир жолу көңүл бурдурду. Азаттыктын суроолоруна швейцариялык глицолог Кыргызстандын мөңгүлөрүндө изилдөө жүргүзүп келе жаткан адис Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорст Махгут жооп берди. Маектешүүнү Улан Алымкул уулу уюштурду.
Хорст мырза, мына сиз дүйнөдөгү мөңгүлөрдүн абалына байкоо салуу боюнча Цюрих университетиндеги атайын борбор менен дагы кызматташат экенсиз. Адис катары сиздин колуңузда азыр бар маалыматтар, изилдөөлөр, спутниктен тартылган сүрөттөр эмнелерди ишара кылып жатат? Мисалы, Тияншан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн учурдагы абалы боюнча эмне айта аласыз?
Мен Кыргызстанды көп кыдырдым. Мөңгүлөрдү изилдөө багытында бир топ иштедим. Анын ичинде Тянь-Шань тоо кыркаларында дагы. Мисалы, ошол эле Кумтөр алтын кенине жакын жайгашкан 354-чү мөңгүдө андагы өзгөрүүлөрдү иликтөө үчүн бир нече ирет болдум. Мындан тышкары Сөөк ашуусуна жакын Сөөк мөңгүсүнө да баргам.
Ошондой эле Кыргызстандын түштүк батышында Памир Алай тоолорундагы Абрамов мөңгүсүндө ченөө иштерин бир топ эле жүргүздүм. Эми сиздин сурооңузга келсек, Тянь-Шань тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн абалы боюнча биздин колубуздагы маалыматтар, иликтөөлөрдүн жыйынтыгы эмнелерди ишара кылууда. Жалпылаганда кырдаал мындай. Мөңгүлөр тартылууда жана арты карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда, Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти. Бирок бул дүйнөлүк орточо көрсөткүчтү Кыргызстандыкы менен салыштырууда да бир маселе бар. Жана биз айткан 25-50 сантиметр деген ченемдер 1975 жылдан азыркыга чейинки мезгилди эске алган көрсөткүч. Муну мисалы былтыркы жыл ичиндеги жукаруу менен салыштырууга болбойт. Тянь-Шань тоолорунда да ал былтыр узак мөөнөттүү орточо көрсөткүчтөн жогору болушу мүмкүн.
Мөңгүлөрдүн жукарып жатышынын негизги себеби катары дүйнөдө глобалдык жылуулук, башкача айтканда дүйнөлүк орточо температуранын жогорулаганы, атмосферада көмүр кычкыл газынын курамы өскөнү айтылып жатат, туурабы? Кыргызстан боюнча маалыматтарыңыз тымына өзүңүз изилдөө жүргүзүп кеткени мөңгүлөрдүн мисалында дагы бир аз конкреттештире аласызбы?
I can tell you for instance about that glacier number 354.
Мен сизге 354-чү мөңгүнүн абалын мисал кылып айта алам. Ал ак шыйрак тоо кыркасында. Кумтөр алтын кенинен түштүк тарапта 2000 ары жайгашкан. Мына ушул мөңгүдөгү муздун калыңдыгы 2003-2012 жылдар аралыгында жылына 40-50 сантиметрге жукарып турду. Ошондой эле бул мөңгүнүн узундугу да кыскарды, бирок дал бүгүн мен анын узундугу кыскаруусунун так эсебин айта албайм. Бул мөңгүгө 354 деген номер советтик доордо жүргүзүлгөн каттоодо берилген экен. Кумтөргө жакын Сары Төр мөңгөсүнүн түштүгүндө Бордо мөңгөсү, Бордонун түштүгүндө мына ушул 354-чү мөңгү жайгашкан.
Сиз мына Абрамов мөңгүсүндө дагы көп изилдөө жүргүздүм деп жатасыз. Ал боюнча кандай конкреттүү маалыматтарды бере аласыз?
Abramov glacier is it's not in the Tian-Shan of course, it's a Pamir.
Тянь-Шань эмес, Памир Алай тоолорундагы Абрамов мөңгүсү абдан көрктүү жана дүйнөдө эң жакшы изилденген мөңгүлөрдүн бири. Ал совет доорунда 1967 жылдан 1990 жылга чейин ченелип турган. Ошол кезде түрдүү, кызыктуу жана мыкты изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Биз болсо бул мөңгүдөгү иликтөөлөрүбүздү, ченөөлөрүбүздү Бишкекте жайгашкан жерди колдонма изилдөөлөр боюнча Борбор Азия институту менен чогуу жүргүзүп жатабыз. Биздин баамыбызда бул мөңгүнүн эрүүсү Тянь-Шань тоолорундагыдан кичине азыраак, бирок талаш тартыштар бар. Мисалы, ушул мөңгүнө спутниктен тартылган сүрөттөрдүн негизинде ченеген изилдөөчүлөр ал өзгөргөн жок деп эсептешет. Биз болсо мөңгүнү кыдырып жеринен барып, советтик илимпоздор колдонгондой эле ыкма менен да ченеп жатабыз. Биздин эсепте бул мөңгү да кыскарууда. Абрамов мөңгүсүнүн калыңдыгы да Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөй эле жылына жарым метрге жукарып жатат. Бул 1970 жылдардан тартып бүгүнкү күнгө чейинки мезгилди эске алганда.
Кыргызстандын аймагындагы мөңгүлөр жылына орто эсеп менен жарым метрге чейин жукарды деп айтып жатасыз. Бул бир укканда чоочутпай койбойт экен. Ал эми кыргыз мөңгүлөрүнүн калыңдыгы өзү кандай?
Мисалы, Абрамов сыяктуу мөңгүлөрдөгү муздун калыңдыгы 200-300 метрдин ортосунда, бирок Абрамов абдан чоң мөңгүдө. Ал эми Кумтөр кени айланасындагы кичинекей мөңгүлөрдүн калыңдыгы 100, эң көп дегенде 150 эле метр болушу мүмкүн. Менимче биз изилдөө жүргүзгөн 354-чү мөңгү сыяктуулардын баарында муздун калыңдыгы мына ушундай эле. Орточо 100 метр, ал эми эң максималдуу калың жери 200 метрдин тегерегинде.
Демек, чоң мөңгүлөр кыйла эле калың тура. Советтик доордо жүргүзүлгөн каттоо боюнча Кыргызстандын аймагында 6800 мөңгү бар экен, бирок алдыдагы 10-20-30 жылда глобалдык жылуулуктан биз мөңгүлөр үчүн эмнелерди күтө алабыз? Анын үстүнө Кыргызстан көмүр кычкыл газын эң көп бөлгөн Кытайдын жанында туруп жатпайбы?
In the next 10 to 20 years, I would personally expect that the glaciers will
Мен мисалы жеке өзүм алдыдагы 10-20 жылда мөңгүлөрдүн кыскаруусу, тартылуусу эң бери дегенде азыркы ыргакта кетет деп күтөм. Бирок учурдагы сценарийлер боюнча глобалдык жылуулук уланат. Анын көрсөткүчтөрү өсөт деп жатпайлыкпы? Анда мөңгүлөрдүн кыскаруу ыргагы дагы күчөшүн күтсөк болот. Бул жерде Кыргызстан көмүр кычкыл газынын эң ири бөлүүчүсүнүн жанында жайгашканы маселе эмес. Глобалдык жылуулуктун таасири Кыргызстанга башка мамлекеттерде эле тиет.
So I think that Kyrgyzstan will be affected just as much as other places in the world.
Хорс мырза, жакында Кыргызстандык белгилүү географтардын бири Азаттык радиосундагы талкууда геофизикалык тарыхый циклдарды эске алганда 2030 жылдан тарта Тянь-Шань тоолорун кайра муз капташы мүмкүн деп айтты да. Сиз мына ушундай илимий теорияларга ишенесизби?
I don't agree. First of all, don't know what these historical geophysical cycles exactly are.
Мен буга макул эмесмин. Биринчиден, ошол геофизикалык циклдер эмне экенин так билбейм. Экинчиден, мен билген изилдөөлөрдүн биринде да дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын азыркы эмиссиясынын жараткан кырдаалды өзгөрткүдөй кандайдыр бир цикл бардыгынын эч бир ишарасы жок. Эгер ошондой геофизикалык цикл болгон күндө да көмүр кычкыл газынын эмиссиясы жараткан күчтүү жылуулукка анчалык чоң таасир бере албайт.
Due to the emissions of the carbon dioxide.
Кыргызстанда мына көптөн бери эле алтын керекпи же мөңгү керекпи деген дилемма бар да. Бирок бул талаш азырынча акча керек болгондуктан алтындын пайдасына чечилип жатат. Мөңгүнүн дал түйүнөн алтын казуу аларга кандай таасир тийгизет деп ойлойсуз?
Yeah, this is an interesting question which I've been asked a number of times.
Бул кызыктуу суроо. Менден да көп жолу сурашкан. Демек, алтын казуунун мөңгүгө тийгизген тикелей таасири кайсыл? Кумтөр алтын кени бир мөңгүнө, Давыдов мөңгүсүн талкалаганы анык. Бул мөңгү иш жүзүндө омкорулуп салынды. Ал эми мен буга чейин айткандай, биз бир нече ирет ченеген 354-чү мөңгү Кумтөр алтын кенинен түштүктө 10 чакырымга жетпеген алыстыкта турат. Биз ушул мөңгүдө өзгөрүүлөр бардыгын ал тартылып кыскарып жатканын көрдүк. Бирок кыскаруусу, жукаруусу өзгөчө эмес. Кыргызстандын башка аймактарындагы мөңгүлөрдүкүндөй эле өлчөмдө.
Демек, сиздердин пикирде алтын казуудан бөлүнгөн чаңдын ал жерде колдонулган химиялык улуу заттардын деле мөңгүлөргө эч таасири жокпу?
It's difficult to answer. We're thinking for instance about dust.
Жооп бериш кыйын. Алтын кен өндүрүшүнөн бөлүнгөн жана мөңгүнүн бетин карайтып салуучу чаң жөнүндө биз ойлондук. Үстүңкү бети карайган, мөңгү күндүн радиациясында өзүнө көбүрөөк сиңирип, бул өз кезегинде анын ээришине салым кошот да. Бирок азырынча биз мунун огуттуу жана өтө чоң таасирин көрө элекпиз. Мен кайра эле бир нерсени гана айта алам. Жылына орточо 0.5 метрге жукару Кыргызстандын буга чейин ченеуге алынган мөңгүлөрү үчүн нормалдуу көрсөткүч.
For the measured glaciers in Kyrgyzstan.
Тигилде бул мөңгүнү кертип, сындырып, оңкоруп туруп, бир орундан экинчисине которуу мүмкүнбү? Кыргызстанда жакында Кумтөрдүн алтын казууну улантуу үчүн суу кодексине өзгөртүү киргизилип, талаш тартыш чыкканда расмий өкүлдөр мөңгүнү жылдыруу деген кептерди айтышты да, чын эле мөңгүнү жылдырууга болобу?
I don't think it's possible to move a glacier.
Менимче мөңгүнү көчүрүү эч мүмкүн эмес. Балким алдыда күтүлгөн нерсе Давыдов мөңгүсү сыяктуу эле Лысый жана Сарытор мөңгүлөрүнүн да талкалануусу болот. Эбегейсиз көлөмдөгү музду бир жерден экинчи жерге көчүрүү мүмкүн эмес да. Музду омкоруп, унаага салып, бөлөк мөңгүнүн жанына, мисалы, Бордонун жанына же башка жерге алып бардыңыз деген күндө деле музду булгайсыз да. Кирдеген муз бат эрийт. Мөңгүнүн музун автоунаа менен ташуу учурунда канча көмүр кычкыл газы бөлүнөт? Бул дагы мааниси бар маселе.
Хорс мырза, эми дагы бир нерсени мисал менен түшүндүрүп кете аласызбы? Жерликтүү факторлорду эске албаганда дагы, мына глобалдык температура азыркы ыргакта ысый берсе, мөңгүлөрдүн ээриши тездетип жатабыз. Туурабы? Бир чарчы чакырым же 10 чарчы чакырым мөңгүнүн эрип кетиши суу менен эсептегенде кандай жоготуу болот?
As I said before, these glaciers that we are dealing with, they have maybe an average thickness of 100 meters.
Мен буга чейин айткандай, биз иштеп изилдөө жүргүзгөн мөңгүлөрдүн орточо калыңдыгы балким 100 метр. Эгер биз 100 метр калыңдыктагы мөңгүдөн 1 чарчы чакырымды жоготсок, бул 10 куб чарчы чакырым муз дегендик. Эгер 10 чарчы чакырымды жоготсок, 100 куб чарчы чакырым муз эрип кетти дегендик. Муну сууга айлансак, эгер калыңдыгы 100 метр мөңгүнүн 1 чарчы чакырымынын эриши 100 миллион куб метр. 10 чарчы чакырым мөңгүнүн эриши 1 миллиард куб метр суу дегендик. Салыштырып көрөлү. Кыргызстандын эң ири ГЭСи, Токтогулдагы суу сактагычтын максималдуу көлөмү 19 миллиард куб метр сууда. Демек, калыңдыгы 100 метрлик мөңгүдөн 10 чарчы чакырымдын жоголушу Токтогул суу сактагычына бата ала турган суунун болжол менен 20%дан 1 бөлүгү дегендик.
Roughly 1/20th of all the water that can be stored in Токтогул.
Хорс Мырзанда, рахмат маегиңизге.
Бул Кыргызстандагы мөңгүлөрдө изилдөө жүргүзүп келе жаткан адис швейцариялык глицеолог Хорст Магут болду. Аны менен кесиптешим Улан Алымкулуу уулу маектешти. Азаттык ушуну менен кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтоконов жана башка азаттыктын кабарчылары болушту. Таңк азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз. Ошондой эле биздин бардык маалыматты азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот.